je Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ostanite uz nas narednih pola sata i poslušajte kako su nevladine organizacije ocijenile suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima, kao i detalje sa suđenja Haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, a na kojem je bilo riječi o zločinima u Bijeljini. Prisjetit ćemo se i heroja iz Drugog svjetskog rata, porodice Pozderec, koji su proglašeni pravednicima među narodima. Također vam preporučujemo priča najmlađeg ratnog amputirca, u ratu bez noge, u miru bez posla.
Pošto je teška situacija u Bosni, tako da niko ne nudi posla, već samim time što sam civilna žrtva rata, najmlađa amputirac, da niko ne može da ponudi posao, to je stvarno teško. Nadam se da će neko se ponud bilo kakav, znači posao, ja sam spreman da radim, a i volja.
Porodice boraca iz Republike Srpske umrlih od posljedica rata ostale bez primanja.
I kad je on izgubio bitku sa svojim životom, ja nemam pravo ni na šta. Nemam pravo na njegovu penziju zato što nisam imala 45 godina u trenutku njegove smrti.
Kroz film Halimin put ka aktualizaciji pitanja nestalih.
Ne mogu niti dotaknuti pravu dubinu te boli, ali mogu joj se približiti u nekom metaforičkom smislu. Međutim, takvih je priča životnih nažalost mnogo i takvom nekakvom umjetničkom gestom ovaj put ovim filmom može se odati na neki način barem poštovanje žrtvama.
Pred licem pravde.
Životna priča Kemala Karića počinje u doba opsade Sarajeva, tokom koje je poginulo oko 1600 djece, dok je veliki broj ranjen. Među ranjenima bio je i Kemal. Bez desne noge ostao je u maju 1992. godine tokom granatiranja, i to u naručju majke koja je poginula noseći ga do skloništa. Kemal, najmlađi ratni amputirac, danas ima 21 godinu i ne spiskuje birova za zapošljavanje. Možda bi Kemalova priča bila drugačija da je umjesto Bosne izabrao Tursku, odakle se vratio jer ga je vukla nostalgija. U ratu bez noge, u miru bez posla. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sreća u porodici Karić trajala je tačno 4 mjeseca i 1 dan. 29. januara 1992. Ifeta i Nesmin su dobili sina Kemala. 30. maja granata je ubila Ifetu, a Kemala, koji joj je bio u naručju, teško ranila. Ostao je bez noge. Danas ima 21 godinu. Prije dvije završio je srednju saobraćajnu školu i...
Ne radim, trenutno nezaposlen, na birou godinu i 7 mjeseci. Pošto je teška situacija u Bosni, tako da niko ne nudi posao, a već samim time što sam civilna žrtva rata, najmlađa amputirac, da niko ne može da ponudi posao, to je stvarno teško. Nadam se da će neko se ponud bilo kakav, znači posao, ja sam spreman da radim, a i volja. Najdraže mi bilo kao neki sportista, znači da uspijem.
Kemal voli sport i trenira sjedeću odbojku u klubu Speed.
Najuspješnija ekipa u Bosni. Iza nas brojni trofej, trenira znači 4 godine. Većina reprezentativaca je znači našem klubu. Osvajamo medalje, znači moja soba isto ima par medalja od tog sporta. Pokušavao sam isto, treniram košarku kolicima. Međutim, samim tim što je to baš naporan sport, onda sam odustao i to odbojku što sam počeo trenirati je da se maknem sa ulici, jer stvarno kod nas obasno, ako si na ulici, to znači nije dobro.
Ipak Kemal na prvo mjesto stavlja fudbal. Svi koji su ga vidjeli na terenu kažu da je s protezom umjesto noge bolji fudbaler od brojnih vršnjaka.
Već 15 godina igram fudbal rekreativno, prije sam to i više igrao, znači svaki dan, međutim danas svaki sedmici igram po jedan termin. Jaka mi je volja.
Njegov talenat primijetio je jedan fudbalski tim iz turskog grada Izmir i pozvao ga u svoje redove. Kemal nije uspio prevladati nostalgiju i vratio se u Sarajevo, ali...
U roku od mjesec dana sam se pokajao što sam se vratio, da me vrati nazad, da budem tamo, znači tamo ću 100% uspjeti više nego što ću ovdje.
Znaju li BH političari da tu pored njih živi mladić Kemal Karić, kojem gotovo svake godine treba nova proteza kako bi nadomjestila izgubljenu nogu? Pitaju li se od čega živi, treba li mu savjeti podrška, koji su njegovi strahovi i nade? Šta država čini za svog građanina Kemala Karića, kojeg je tako jednostavno svrstala u rubriku civilna žrtva rata?
Država je kritična prema normalnim, znači, tineđena, kamoli prema nama, kojima se desila ovakva sudbina, znači, ne gura nas grad, ne gura nas država, žalosno, ali šta je tu, je morao se živjeti dalje. Ja, znači, otvaram apel, ako može nešto da se nađe neki čovjek vlasnik, neke radnje, neke firme, ko može da pozove, znači, na razgovor, već posla, bio bi veoma zadovoljan, bio bi odan kao radnik.
S posebnom ljubavlju Kemal govori o porodici talijanskog novinara Antonija Tonija Kapuca, koji ga je izvukao iz opkoljenog grada.
Primijetio sam među ranjenom djecom u Sarajevskoj bolnici jednog malog, nasmijanog dječaka. Nisam odmah primijetio da je bez noge. Uzeo sam ga u naručje, poslije sam ga često obilazio i jednostavno zavolio. Odveo sam ga u Italiju na liječenje i smjestio u Milansku bolnicu, gdje je naučio hodati.
Talijanski novinar tvrdi da je to njegova najbolja životna odluka. Kemal povremeno odlazi u Italiju, a ni jedan rođendan u Sarajevu ne prođe bez Tonija.
Odšao sam sa 6 mjeseci, znači, u Italiju, tamo sam proveo 5 godina kod jedne porodice koja me izvukla, znači, iz Sarajeva, koja me odvela tamo, brinu se o meni. Ako, znači, na završetka rata pozvalo se moj nan da dođe po meni, ona je došla i vratio sam. S prvu godinu sam starišao u vrtić, pošto nisam znao ni riječ bosanskog jezika. Pa sam malo kasnije krenuo u osnovnu sa 7 godina. Ovdje sam završio osnovnu, srednju, ja, nećemo šta ćemo dalje.
O tragediji koja je zadesila njega i njegovu porodicu Kemal zna iz priča, filmskog materijala, novinskih članaka. S posebnom ljubavlju njeguje uspomenu na majku, u čijem je naručju ostao živ.
Najgnesećan se, znači, izgleda svoje majke, jer sam, znači, ostao 4 mjeseca bez nje i bez noge, jer imam slike, one su mi uspomene. Želeo je, znači, da se zaposlim i da uspijem, znači, u sportu, da dokaže njoj da sam uspio i da me nije bez razloga razlila.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Danijela Eličić njegovala je bolesnog supruga 13 godina. Njen muž je od posljedica ranjavanja u ratu teško obolio i naposljetku umro, a ona ostala bez ikakvih primanja jer nije mogla raditi. Njena je priča tek jedna od brojnih u Republici Srpskoj. Naime, supruge umrlih boraca Vojske Republike Srpske je jedna su od kategorija koje su ostale bez ikakvih naknada novim zakonom o pravima boraca. Prošle godine entitetske vlasti privremeno su riješile taj problem obezbijedivši im pomoć u iznosu od 50 maraka mjesečno. Ove godine i ta simbolična naknada im je uskraćena. Slušamo Maju Bjelajec.
Danijela Eličić iz Zvornika, supruga je umrlog borca Vojske Republike Srpske. Njen muž godinama je bolovao od posljedica ranjavanja, a prošle godine je preminuo. Danijela je posvetila godine svog života njezi bolesnog supruga i nije radila. Nakon što je on umro, ostala je bez ikakvih primanja, a više ne dobija ni jednokratnu mjesečnu pomoć od 50 maraka.
On je ranjen, ostaje paraplegija u kolicima, sem toga što je 13 godina prilikom ranjavanja mu je jedan bubreg odmah, znači, otkazao. Za 3-4 godine posle toga je otkazao i drugi i posljedica ranjavanja i dijaliza bila. 13 godina je išao na dijalizu i na kraju je dijaliza učinila svoje, a plastična anemija, i dobio je sepsu i umro je prošle godine na Božić. I kad je on izgubio bitku sa svojim životom, ja nemam pravo ni na šta. Nemam pravo na njegovu penziju zato što nisam imala 45 godina u trenutku njegove smrti. Imaću neku invalidninu kad napunim 45 godina.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović potvrđuje da osim invalidnina, porodice umrlih boraca nemaju nikakve naknade.
Nemaju pravo, mada je opredeljenje svih ovih organizacija zajedno sa ministarstvom da se ta priča, razgovor nastavi, ali kažem, imamo mi dosta tih članova porodičnog domaćinstva koji su zavisli od te invalidnine, penzije ili ne znam čega, a poslije smrti nemaju nikakva prava.
Prošle godine vlada Republike Srpske namijenila je 2,3 miliona maraka za supruge umrlih boraca, jer je ta kategorija zaobiđena u novom zakonu o boračkim pravima. Ove godine pomoć je izostala. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
To u zakonu nije bilo moguće nastaviti u 2013. narednom godinu, zato što takva opcija u zakonu ne postoji, jer bi to onda razvilo ogroman broj novih korisnika, za što Republika Srpska nema novac.
U boračkoj organizaciji Republike Srpske uvjeravaju da se priča neće završiti na ukinutoj pomoći. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Dražen Perendija.
Ta pomoć je u prošloj godini bila riješena samo za godinu dana i mi moramo insistirati da se taj protokol produži za ovu godinu.
Danijela Eličić kucala je na mnoga vrata. Opštine Zvornik, boračke organizacije, resornog ministarstva, ne da bi tražila milostinju, već da bi joj pomogli da nađe posao. Resorni ministar Petar Đokić kaže uputio ju je na konkurse u Zavodu za zapošljavanje i oglase u dnevnim novinama. Ni u boračkoj organizaciji nije bolje prošla.
Nikad niko ušao u njegovu kuću nije da vidi gdje on živi, kako živi. Otišla sam u boračku organizaciju da prijavim njegovu smrt, odnijela smrtovni list. Čovjek koji je uzeo smrtovni list nije mi ustao, pružio ruku i rekao: gospođo, primite moje saučešće. Na kakvim je mukama čovjek živio sve godine i da na kraju ja koja sam bila pored njega toliko godina da nemaš nijedne marke primanja.
Danijela Eličić poziva resornog ministra da dođe i vidi kako se živi bez jedne marke, a računi stižu svaki mjesec. Petar Đokić očekivano nije odgovorio na ovaj poziv. U boračkoj organizaciji Republike Srpske međutim uvjeravaju da će u toku narednih nekoliko dana na dnevni red s resornim ministrom staviti problem pomoći suprugama umrlih boraca. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nevladine organizacije koje prate suđenje za ratne zločine na hrvatskim sudovima predstavile su svoje primjedbe. Pozitivno je ocjenjeno procesuiranje niza slučajeva ratnih zločina nad Srbima, ali upozoreno je na još uvijek nedostatnu regionalnu saradnju. Enis Zebić.
Hrvatsko pravosuđe sve više u stanju učinkovito procesuirati ratne zločine, međutim, unatoč mnogim pozitivnim pomacima, potrebna su dodatna poboljšanja. Upozorile su hrvatske nevladine udruge za ljudska prava koje monitoriraju te postupke. U ime Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, Vesna Teršelić.
Vi znate da je počinitelje zločina sve teže procesuirati. Kvaliteta dokaznog materijala zbog nepravovremeno i nekvalitetno provedenih istraga se smanjuje, a u društvu još uvijek nije stvoreno ozračje u kojem bi se svjedočilo protiv počinitelja zločina s vlastite strane.
Mladen Stojanović iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava o suđenjima u prošloj godini.
Pozitivnim ocjenjujemo započinjanje ili nastavak rasprava u nekoliko predmeta ratnih zločina za koje godinama nije postojala volja da budu procesuirani, a u kojima je usmrćen ili zlostavljan veći broj osoba srpske nacionalnosti.
Kao negativne strane, Stojanović je istakao suđenja koja traju 10 i više godina, te neprocesuiranje slučajeva miniranja kuća i deložacija s početka 90-ih. Marko Cjekavica iz Građanskog odbora za ljudska prava zatražio da se izmijeni zakon koji obavezuje državu da plaća sudske troškove djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova ako se protiv njih pokreće postupak zbog uporabe sredstava prisile, pa i onda kada se radi o suđenju za ratne zločine.
Dakle, nužno je da se taj zakon promijeni, nužno je da, iako postoji presumpcija nevinosti, da postoje određeni korektivi, da se, ako se ta sredstva njima osiguraju, u slučaju da budu pravomoćno osuđeni, da one ta sredstva moraju vratiti u državni proračun i da se ta sredstva onda fokusiraju i kanaliziraju prema žrtvama i prema oštećenicima.
Vesna Teršelić osudila je najnovije slučajeve govora mržnje, upozoravajući na njihov mogući pogubni utjecaj na pravosuđe, a podsjetila i na svjedočenja više nekadašnjih političara koji tvrde da su za zločine s početka 90-ih znali ljudi vrha vlasti, a da su ih neki nastojali zataškati, što bi trebalo ispitati.
Odgovornošću visoko pozicioniranih osoba koje su naređivale zločine i osoba koje nisu činile ništa da se zločini spriječe, trebao bi se, smatramo, pozabaviti DORH.
Naglašena je potreba regionalne suradnje u procesuiranju ratnih zločina, a zato je drastičan primjer nekažnjavanje počinitelja ubojstva automatskim oružjem 76 starijih osoba hrvatske nacionalnosti 21. listopada 1991. u selu Baćin, nedaleko Hrvatske Kostajnice. Pred desetak dana počinitelji su u odsutnosti osuđeni na ukupno 110 godina zatvora, ali su, osim jednoga, nedostupni pravdi. Eugen Jakovčić iz Dokumente.
Zločin je počinjen u Hrvatskoj. Kako vidimo, okrivljenici su uglavnom u zemljama regije Srbiji i Bosni i Hercegovini i nužnost je zapravo te suradnje kako bi zapravo počinitelji prema ovoj nepravomoćnoj presudi bili dostupni hrvatskom pravosuđu.
Iz Zagreba, Enis Zebić.
Posljedice rata, a s njima loša i dobra djela zauvijek ostaje upisana u istoriji. Skoro 7 decenija nakon Drugog svjetskog rata, Muzej holokausta Yad Vashem posthumno je odlikovao Nuriju i Devletu Pozderec jer su spasili živote grupi Jevreja koja je pobjegla iz transporta za Jasenovac. Pozderci su tako proglašeni pravednicima među narodima. Priznanje su nedavno uručene njihovim nasljednicima. Slušamo Dženanu Karabegović.
Porodica Pozderac pomogla je grupi Jevreja odbjeglo iz transporta za Jasenovac koja je u jeku Drugog svjetskog rata pokucala na njihova vrata u Cazinu. Zahvaljujući Pozdercima preživjeli su okupaciju tadašnje Jugoslavije i holokaust. Upravo ta činjenica bila je dovoljna da ambasada Izraela u Srbiji toj porodici dodijeli visoko odlikovanje za hrabrost i plemenitost koju su iskazali spašavajući Jevreje upućene u logor Jasenovac. Ambasador Jozef Levi.
Mi smo sada ovdje jer smo živjeli i želimo da zahvalimo onim malobrojnim koji su nam pomogli. U danima mraka i zla, u danima velike tragedije i beznađa, izuzetni ljudi su gledajući smrt u oči i pomogli svojim jevrajskim prijateljima ili potpuno nepoznatim ljudima koji su se skrivali u šumi i kojima je prijetila opasnost samo zato što su Jevreji.
Porodici Pozderac dodijeljena je nagrada Pravednik među nacijama, što je najveće priznanje koje Izrael dodjeljuje ljudima koji nisu Jevreji. O tome koliki je značaj nagrade govori Eli Tauber, član jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i viši stručni saradnik u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti BiH.
Postoji jedna specijalna komisija koja djeluje kao neko sudsko vijeće koje gleda svaki detalj i vrijednost čovjeka i njegove moralne kvalitete da bi on mogao da dobije ovo jedno visoko priznanje.
Posthumno priznanje Pravednik među nacijama dodijeljeno je Nuri i Devleti Pozderec. Njihova kćerka Emina, koja danas živi u Tuzli, imala je 10 godina početkom Drugog svjetskog rata, ali se dobro sjeća porodice Levi koja je bila u njihovoj kući, ali i ostalih porodica koje su bile smještene u drugim dijelovima Cazina.
Sjećam se porodica jevrejskih koji su bili kod nas, jer jedna je bila moja godine. Sjećam se oca, kad je izašao pred jednu grupu ustaša da idu u osredak, nije rekao samo preko mene mrtvog.
Eminina sestra Sadeta u Beogradu je u ime porodice Pozderac primila nagradu izraelske ambasade i ona se prisjeća hrabrosti svojih roditelja.
Kada su došli, insistirali emisare razni, modili su mome ocu, pošto je bio senator, da bira ministarstvo koje hoće. On je rekao vlast koja ubija nevine ljude, nije naša vlast.
Ceremoniji dodjele nagrade u Beogradu prisustvovao je i Vuk Jeremić, predsjedavajući Generalne skupštine UN-a, koji je inače potomak Nurije Pozderca i čovjek koji je u javnosti rijetko govorio o bosanskim korijenima. No u ponedjeljak navečer, pored jednog dijela političkog govora, kazao je nešto i o svom pradjedu.
Neizmjerno sam ponosan na svoje poreklo i na svoje pretke koji su u Drugom svjetskom ratu hrabro ustali protiv zločina nad svojim jevrijskim i srpskim sugrađanima.
Hamdi Alipovača također jedan od potomaka Nurije Pozderca, inače predsjednik vlade Unsko-sanskog kantona i bivši bihaćki načelnik.
Mislim da naš djed Nurija Pozderac nije se borio za ono što Vuk Jeremić danas zagovara i ono što Vuk Jeremić danas u svjetskoj diplomaciji prezentira kao stavove i na svoje porodice, a i države za koju predstavlja.
Lipovača za naš radio kaže kako nije pravedno to što izraelska vlada odlučila da nagradu porodici Pozderac uruči u Beogradu, a ne Sarajevu ili Cazinu, gdje su Pozderci živjeli. Sa tim se slaže i Amir Pozderac, Nurin unuk koji u Beogradu prisustovao dodjeli.
Mislim da bi možda to mjesto Cazinu za dodjelu ovakvog nekog priznanja
istog bilo za realno začinjenje. Mada nije bitno gdje nekom je nešto uručeno, ako se zna zašto je uručeno.
Evo šta Cazinjani kažu o nagradi koju je dobila porodica Pozderac.
Nurija i Delveta Pozderac, inače oni su poznati antifašisti. Samo mi je žao što nije to u Cazinu dodijeljeno, jer je Nurija naš iz Cazina, a ne iz Beograda.
I svaka čast na tome ko je to dato, ali trebalo biti ranije, puno ranije.
Nurija Pozderac, inače učitelj u NOB-u, je učestvovao od 1941. a godinu kasnije izabran je za predsjednika Narodnog oslobođenja u Cazinu i Narodno-oslobodilačkog odbora. Bio je potpredsjednik izvršnog odbora Avnoja. Ranjen je u toku pete ofanzive 1943. u blizini Sutjeske, od posljedica ranjavanja preminuo je 4 dana kasnije. Rodna kuća Nurije Pozderca u Cazinu proglašena je nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini i trebala bi biti preuređena u muzej. Za program Pred licem pravde, Dženana Karavegović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Protekle sedmice haški optuženik Radovan Karadžić najviše se bavio poricanjem odgovornosti za zločine srpskih snaga prilikom zauzimanja Bijeljine aprila 1992. godine. Bivši lokalni predstavnici bosanskih Srba koje je doveo za svjedoke tvrdili su kako je za sukob u općini odgovoran bošnjački ekstremizam i paravojne formacije Patriotske lige. S druge strane, haško tužilaštvo je Karadžićeve svjedoke suočilo s njihovom odgovornošću kao lokalnih dužnosnika u vezi dolaska dobrovoljaca iz Srbije, pogotovo zloglasnih Harkanovaca koji su u Bijeljini počinili brojne zločine. Goran Jungvirt.
Živan Filipović, načelnik štaba teritorijalne obrane Bijeljine, poricao je svoju odgovornost za dolazak Željka Ražnjatovića zvanog Arkan i njegovih vojnika. Kao i nekoliko prijašnjih svjedoka obrane iz Bijeljine, Filipović je osporavao bilo kakvu vezu između Arkana i lokalnih vlasti bosanskih Srba.
Rekao sam vam u intervju da su ga mogli pozvati već nabrojana trojica njegovih vojnika ili radikali koji su bili u obračunu u pomoć. Odgovorno tvrdim da nikakav štab teritorijalne odbrane niti vlasti grada Bijeljine Arkana nisu pozvali u pomoć.
Haško tužiteljstvo je pak podsjetilo Karadžićevog svjedoka na video snimak Arkanove izjave medijima koja pokazuje suprotno. U njoj Arkan osobno potvrđuje da su njegovu srpsku dobrovoljačku gardu u Bijeljinu pozvale lokalne vlasti. Njegova izjava nakon zauzimanja općine 2. travnja 1992. godine.
Mi smo došli u jednom časnom pozivu od strane teritorijalne odbrane Semberije i Bijeljine od kriznog štaba da pomognemo srpskom narodu koji je bio ugrožen ovdje. I vrlo brzo mi smo osvojili ceo grad.
Unatoč dokazima tužiteljstva o zajedničkim akcijama lokalnog kriznog štaba Jugoslavenske narodne armije i dobrovoljačkih formacija, Filipović je nastavio osporavati suradnju bijeljinskih vlasti i Arkana, tvrdeći da se zloglasni vođa dobrovoljaca samo hvalio da zvanično sudjeluje u borbama u koje je ušao samovoljno. Pritom je bivši načelnik štaba lokalnih teritorijalaca prebacivao odgovornost za sve zlo koje se dogodilo na području općine Bijeljina upravo na razne dobrovoljačke formacije.
Ne znam kako da objasnim, ali valjda za ratom idu psi rata iz koristoljublja i svi drugi poroka, najmanje da bi pomogli srpskom, muslimanskom, hrvatskom ili bilo kom narodu. Oni su bili jednostavno pripadnici paravojnih grupa, grupa pljački.
Nakon Filipovića i iskazu korist Karadžića u vezi događanja u Bijeljini dao je bivši policijski inspektor Dušan Spasojević. On je nekoliko mjeseci nakon zauzimanja općine polovicom 92. godine istraživao nekoliko brutalnih zločina koje su počinili dobrovoljci iz Srbije, kao i neki lokalni kriminalci na koje Karadžić također prebacuje odgovornost za progon građana nesrpske nacionalnosti. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Umjetnost je sve češće način da se aktualiziraju brojna pitanja ratnog nasljeđa s kojima su suočene zemlje regije. Jedan od takvih primjera je i film Halimin put hrvatskog reditelja Arsena Antona Ostojića. Ova snažna i emotivna priča inspirisana istinitim događajem prati Bosanku Halimu koja nakon rata pokušava naći posmrtne ostatke ubijenog sina. Protagonisti filma smatraju kako je uspio barem djelimično aktualizirati pitanje hiljada nestalih u ratu na prostoru bivše Jugoslavije i podsjetiti na teške i tragične sudbine ljudi na ovim prostorima. Pripremio Ivan Katavić.
Avdo, brate, mog mir se ne ima. Moram naći sa Fiju, Avdo.
Brežnje, ne morem to mirs.
Ako se zbog toga dolazila, džaba si dolazila.
Avto, brat.
Sudbine ljudi proživljene tokom posljednjeg rata na prostoru bivše Jugoslavije i dalje su česta inspiracija brojnih filmaša u regiji. Takva je i priča o Halimi iz zapadne Bosne, koja je tokom rata izgubila muža i sina, ali ne može pronaći sinove posmrtne ostatke jer mu nije biološka majka. Scenarist filma Feđa Isović kaže kako je scenarij za ovaj film radio 8 godina, temeljen je na istinitoj priči koju je, kaže, čuo putem medija o jednom bračnom paru iz Prijedora.
Sama ideja za priču je nastala iz jednog televizijskog izvještaja gdje je majka tražila svoje dijete, nije mogla da ga nađe zbog toga što je njen DNK, da tako kažem, bio faličan, odnosno ona nije bila biološka majka tog djeteta. Međutim, ja sam se prilikom pisanja scenarija odlučio da ne istražujem previše tu priču. Bojao sam se da će me stvarnost i stvarna bol te priče odvući možda previše u dokumentarnost. Pa sam odlučio da pišem scenarij samo po toj osnovnoj ideji, a to je da majka traži kosti svoga djeteta, ali ga ne može naći jer njen DNK ne odgovara.
Naslovnu ulogu Halime igra zagrebačka filmska i kazališna glumica Alma Prica. Ova uloga bio je njen povratak na filmsko platno nakon dužeg razdoblja. Alma kaže kako je likom Halime životno i umjetnički duboko dotaknuta.
To je lice koje u čovjeku, u glumcu, zauvijek ostavlja trag. Neki pravi, ako se može reći, pozitivan ožiljak. Film i umjetnost uopće ne mogu popraviti niti promijeniti pravu tragediju tih nesretnih ljudskih sudbina. Možda čak ne mogu niti dotaknuti pravu dubinu te boli, ali mogu joj se približiti u nekom metaforičkom smislu. Međutim, takvih je priča životnih nažalost mnogo i takvom nekakvom umjetničkom gestom ovaj put ovim filmom može se odati na neki način barem poštovanje žrtvama.
Iako je svaka uloga na svoj način zahtjevna, Prica dodaje kako je nakon snimanja ovog filma shvatila da ova uloga nije nimalo teška u poređenju sa sudbinom ljudi i onoga što su proživjeli u ovim krajevima.
Kada završi rat i kada završe ratne pucnjave, tada progovaraju ljudske rane i počinju pravi rafali nepopravljivo povrijeđenih emocija i tim emocijama je ispunjen film Halimin put. I mislim da svi ovi naši životi zapravo su kratki predasi između ratova i zato mislim da su takvi filmovi izuzetno potrebni. I zato bih volila i da ovaj Halimin i Safin put bude jedan od onih antiratnih filmova koji su protiv zaborava i za poruku ne ponovilo se.
Gospođo Halima, ovako stoje stvari. Mi smo u referentnom laboratoriju napravili niz testova i u ovom trenutku možemo reći da imamo pozitivan matching report za vašeg supruga Salku.
Našli su ga Halima.
Redatelj Arsen Anton Ostojić na filmu je radio pune 4 godine. Za ovu temu se odlučio zbog, kako kaže, odličnog scenarija. Na pitanje koliko je ova priča uspjela aktualizirati pitanje nestalih na ovim prostorima, redatelj Ostojić je odgovorio.
Film može na nešto ukazati, to je istina, može nešto potaknuti, a opet s druge strane zavisi koga gleda i gdje se prikazuje. Evo, film nije bio prikazan u Republici Srpskoj, nije bio u distribuciji. Nadam se da može, ja bih volio da može, bio bi sretan, onda bi to bio znak da ono čime se mi bavimo da može nešto bitno i promijeniti. Ovako, ja mislim da mi samo dirnemo onu publiku koja ga vidi, možda malo podignemo svijest kod onih koji ga vide, ali broj ljudi koji ga vidi nije to veliki broj.
U filmu igra izvrsna ekipa glumaca iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Među njima su Miraj Grbić i Olga Pakalović.
Mislim da je važno da se rade dobri filmovi na tu temu. Znači filmovi koji, jer jednostavno to je nešto što se desilo, što sad najnormalnije da se o tome i priča i treba da se priča i da se jednostavno podigne na jedan nivo svijesti u kojem će se stvarno pomoći tim ljudima da dođu do onih za koje ne znaju šta je bilo s njima disu.
Uloga je dosta kompleksna, bilo mi je teško, nisam znala na početku šta će izaći s toga, ali nekako super je bila ekipa, rad je bio totalno profi, tako da pamtim neko lijepo iskustvo od tog filma.
Film Halimin put nedavno je dobio Grand Prix na Međunarodnom festivalu u Monsu u Belgiji, što mu je ukupno 6. međunarodna nagrada. Uspjeh filma na međunarodnim festivalima dokazuje kako ova potresna i emotivna priča ne ostavlja ravnodušnim ljude i izvan ovih prostora.
Anja! Pati ga! Nisa!
Mama!
Nisa!
Mama!
Šta imam te veže napitati? Eto, pustio sam da ga rodiš.
Na meni je teži posao, ja moram imrat.
Ali imam, ne imam, ni čeri, ni sina. More li to ikako u tu tvoju žensku glavu? More li?
Za program Pred licem pravde, Ivan Kanović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. I studio u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.